Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. На хвалях Радіо Рація, програма «Фабула де футуро». Міфологія будучині. Складною темою наших програм з'являється міфологія білорусоцентризму, і таким чином ми узгадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. У ближайший час ми протягуємо оглядні програми на тему «Етногенез білорусов і історичні криниці». Ми узгадуємо, на які аргументи і документи ми обопираємося сьогодні при розмовах на тему нашої власної історії і як гэта стосується сусветної, відповідно, європейської історичної науки. Сьогодні розмова буде тичиться агульних звісток про льос документальних хронік у 19 стагодзі, а так само про вибітную великую хроніку, нашу першу спробу створити книжку усе сусветної історії. А слухати сьогодні ми будемо твори ірландського музики Гленна Хансарда. Гэта цікаво, починаємо хутка, заставайтеся з рацією, калі ласка.
Rare is a blood moon, you show, then cover up your tracks. And through the thinning branches, I watch your taillights turn and wonder if you're ever coming back. I am my father's daughter, come here. Can they find you? Shadowed into every word and deed till it got you in its spell. They asked if I had seen you, but I've got no truck with men like them. They can go to hell. I am my father's daughter. Come. Never gonna leave him, despite the rights or wrongs. I've got you and I hope that you know.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Любые, нават самые неверагодные информационные закиды можно запихнуть у головы людей, калі гэта рабіць системно, шматразова и с адмысловым моцным эмоцыйным суправаджэннем. Зразумела, не ўсіх людей. Те, хто мае практыку інфааналізу, спакойна, без эмоцыйных арэляў, здольны раскласці і сабраць звесткі паводле прычынна-следчай логікі, могуць працяглы час, але не без конца, супрацьстаяць сприять подобному гвалту пропаганди. У обошні часи знову актуалізувалося питання чергового розбурення парештков національної історичної свідомості білорусов з мети замацування колоніяльно-пригонного мислення. Постулати «Русский мир», «Один народ» з'являються опірищем для чергового переформатування подручників пат історії Білорусі у контексті славянського рабства як агульного братства. Конструктивний супротив гэтаму гвалту може відбуватися у тим ліку праз аналітичну ревізію білорусько-літовських історично-літописних криниць, які були створені на протягу 11-18 стагоддя на наших землях. Як ми відзначали раніше, практично усі оригінальні списи наших археографічних помніков знаходяться поза межами Білорусі. Однак у нас є якісні і неякісні, фрагментарні і друкаваныя версіі ад розных варыянтаў гэтых летапісаў. І такім чынам мы працягваем узгадваць тыя дакументы, лёс якіх бесперапынна павінен быць пад нашай увагай, а таксама біяграфіі і светапогляды тых, хто з імі працаваў, вывучаў, даследаваў. Дарэчы, гэта прынцыповая частка аналітычнай метадалогіі. І гэта цікава, не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро.
Take heart, it will get better. Our worlds come apart at any moment, could end. There'll be no retreating, we'll fight till the end. Mourners and keeners have reason to sing, but we're not giving in. Take heart, it will get easier. Take heart, and when the moon hold on with all my strength, through the minutes, through the hours. And when the sky's alight over the whole eastern Donbass tonight, I'll wait among the bowed and heavy heads of the sunflowers. Take heart, it will get easier. Take heart, people take part, we'll do it together. Though we knew from the start we may never again see our glory reflected on the gathering winds. We'll forge an alliance of lovers and friends.
Fabula de futuro. Міфалогія будучыні.
У 19 стагоддзі пасля анексіі нашай радзімы летапісы не ствараліся. Ёсць выключэнне, але пра гэта значна пазней. Падчас змены ўлады ў Расійскай імперыі, гэта 1825 год і некалькі гадоў пазней, нашыя даследчыкі Мікалай Малюноўскі, Міхаіл Баброўскі, Тэадор Нарбут, Ігнат Даніловіч ды іншыя выкладчыкі і патрыёты прыклалі значныя высілкі дзеля таго, каб адшукаць усюды, дзе не згарэла, і апублікаваць галоўныя гістарычныя нацыянальныя летапісныя дакументы яшчэ да таго моманту, як да іх дабяруцца адмыслова падабраныя чыноўнікі расійскай імператарскай археаграфічнай камісіі. Публікацыі і абмеркаванні летапісных артэфактаў давалі надзею на тое, што археаграфічныя помнікі нашага народу не знікнуць, як тое адбывалася ў Расіі напрыканцы 18-го і пачатку 19-го стагоддзя.
а аднаўленне асэнсавання і вяртанне іх на радзіму дачакаецца свайго часу. Спадзяванні пайшлі на клін з сярэдзіны 1860-х. Пачалася татальная зачыстка уніяцкага веравызнання, поўны знешні кантроль за архівамі і паступовае задушэнне нацыянальных школ і мовы, не толькі беларускай, але польскай і украінскай таксама. Нацыянальнай гісторыяй тады займацца ў Беларусі было не толькі складана, але і небяспечна. Імператарская палітыка задушэння годнасці народаў нарадзіла тэрарыстычны супраціў. У 1881 расійскага імператара Александра II забілі бамбісты-рэвалюцыянеры. Адразу ўзнікла спадзяванне, што рэакцыйныя рэпрэсіі паменшацца. Сапраўды, навуковае нацыянальнае даследаванне ва Ўкраіне і Польшчы асцярожна, але аднавіліся. Аднак у нас не. Пры гэтым у 19 стагоддзі існавала яшчэ адна руплівая ініцыятыва – побытавая, ці калі хочаце, народная спроба захаваць сваю гісторыю людзьмі, чые прозвішчы даволі складана вынайсці. А менавіта, цягам амаль усяго 19 стагоддзя шмат людзей з Беларусі, Украіны, Польшчы, Літвы былі пераселены ў Сібір, як на катаргі, так і прымусовай ссылкай, каб задушыць найбольш актыўных і самабытных. І гэтым людзям дазвалялася весці з сабой нейкі скарб, часцей за ўсё адзенне, прадукты, інструменты і кніжкі. Такім чынам у Сібір ад Тюмені да Чыты патрапіла немала рукапісных кніжных частак з так званай «вялікай хронікі», тады нашай самай галоўнай кніжцы па сусветнай гісторыі. Пра гэтую вялікую хроніку і будзе размова зараз, хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Of St. John, see the heroes returning, all but one. And I'll be with you, brother, if good fortune allows. All that was east is west of me now. Then, oh, don't go down when you're lit on by sorrow. And oh, don't take that shit off. And oh, like birds of bad weather, oh, here they come. And oh, may all fall together. Have to wait round forever. See a man of good standing pushed you to the ground, and his lover attending, and her arms all around, and her anger, and her ire, and her blood raging full. Muster, muster through the depths of your soul. And oh, don't go drowning when they drag you down in the hollow. And oh, don't take their shit on. Oh.
fires burning at the feast of St. John. See the heroes returning, all but one.
Fabula de Futuro. Дослідчо-популярная программа, присвященная историчной и фольклорной мифологии.
Мифология будущей.
Тягом амаль усяго 19-го стагоддзя шмат людей из Беларуси, Украины, Литвы и Польши были гвалтом переселены у Сибир. Як на каторги, так и у примусовые ссылки. Як на 10 год, так и пожыццёва. Агульная колькасць грамадзян Рэчы Паспалітай, пакараных ссылкай з 1815 да 1880 году, была не менш як 300 тысяч асоб. Для тых часоў вельмі вялікая колькасць. Пры этапаванні гэтым людзям дазвалялася весці з сабой нейкі скарб. Часцей за ўсё гэта было адзенне, прадукты, прылады, акрамя жалезных, і кніжкі. Такім чынам у Сібір ад Тюмені да Чыты трапіла немало наших рукописных книжек, особливо с так званой «Великой хроники», нашей самой популярной и головной книжки по сусветной истории. «Великая хроника», наименее якой было летопись, то есть хроника «Великая» из разных многих хроников, диалектом русским написана. У іншем варианте «летописец», это значит «хроника «Великая» из разных многих, а в опытных авторов и историков диалектом русским есть зложена. Увогуле «Великая хроника» лічыцца беларуска-украінскім хронографам эпохи барокко и першай книжкой сусветной истории на заходнерусской мове, якую мы лічым альбо старобеларускай, альбо протоукраинской. Есть усе подставы сцвярджаць, что складзена «Великая хроника» была у першай палове 17-го стагоддзя. Аднак месца яе ўзнікнення дакладна невядома. Сама першая рэдакцыя помніка відавочна беларускага паходжання, а працяг і пазнейшыя рэдакцыі хутчэй за ўсё украінскія. «Великая хроніка» мае кампілятыўны характар. Па жанравым складзе гэта збор гістарычных аповесцяў, апавяданняў і пагадовых запісаў. Версіі яе стварэння і агульны змест мы ўзгадаем хутка, не губляйце хвалю рад.
Here comes ammunition for horsemen riding. Knights of the apocalypse, we'll all go down on our knees. Won't we all go down on our knees? Eventually, hijabs are burning. Roe v. Wade keeps overturning. It's women's hour. Storm the mighty halls of power. We'll all go down on our knees. Won't we all go down on our knees? Eventually,
Фабула де футуро. Мифология будущей.
Великая хроника, летопис, то есть кройника велика, з розных многих кройников диалектом русским написана, видовочно компиляцийный твор усе сусветной истории. По воле жанровой структуры звод историчных оповестей, оповеданий и погодовых записов. У неким сенсе это была историчная энциклопедия, ти другая книжка книжек после Библии. Недаремно менавито ее, ти час, Ее, брали с собой те, кого высылали у Сибир, каб читать и переписывать. Поводле агульных доследований у Великую Хронику можно поделить на три основные частки. Хроника усяго свету, сугучна с подобной хроникой польского историка Мартина Бельского, хроника славяно-русская, ти хроника славянов, и хроники литовской и жамойцкой, якая грунтуется на хронице польской, литовской, жамойцкой и ущей Руси, Матея Стрейковского, але со значными додатками и внятками. У першай частцы апісана далёкае мінулае чалавецтва ад стварэння сусвету да часоў Карла Вялікага. Другая частка прысвечана гісторыі Русі пачатковай ад заснавання Кіеву да 1480 году у хроніцы Року. Адзін з раздзелаў гэтай хронікі славяна-рускай называецца «Хроніка Белай і Чорнай Русі». Капіяваны варыянт гэтай часткі я, на жаль, не дачакаўся. Таму потым асобна пра яго пагаворым на падставе публікацыі Міхаіла Ўлашчыка «Белая і чорная Русь» у кроніцы Стрыйкоўскага. А трэця частка вялікай хронікі – гэта гісторыя вялікага княства ад легендарнага князя Палямона да 1588 року, і яна сугучна з шэрагам розных многіх кронікаў і тых, пра якія мы ўжо гаварылі ў мінулых сустрэчах, і розных іншых. Больш дэтальна, што мы ведаем і чаго не ведаем пра гэты наш выбітны археаграфічны помнік з назвай «Вялікая кроніка», мы ўзгадаем хутка, не губляйце хвалю рацы.
Troubles in an old packed tent. Way back in the way back when. Spoke the language till we knew what it meant. Way back in the way back when. Prayed to God he had a hand to live. Way back in the way back when. We were living, breathing. Broken, battered, but believing. Way back, way back, way back in the way back when. Thank you.
and thicker skin. Way back in the way back when, listen to no one but the gods within. Way back in the way back when, I sang my song till I knew what it meant. Way back in the way back when, prayed to God he had a hand to lend. Way back in the way back when,
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Night has fallen, squatting to it. Bring a blanket and a bottle, I'll need a friend to get me through it. And lately, in this life, there's no quick fix or easy answers. Gonna put all our troubles to right. And love is the same. There's no doubt blues is running the game. Keep your lantern trimmed and burning till the end of the night. Put your cheek to the wind. When you go without, then you go within. If it comes to blows, take it all on the chin. There's no worthy of fight. We're working, working through it. Losing's a dirty word, I know. Sometimes it's all we can do. Lately, it's hard to mind. It's been bruised and it's been broken, and it's lost a little spark of divine. And red as I thought I was soaring, there thunder came roaring in and cut me down to size. And red as I had all of the answers, you said no. It's all gonna be easy to climb. But we climbed it, and we scaled it. And when the wind and the weather were with us, I knew we wouldn't fail it. And we see it, and we take it. And if we fall by the side, at least we'll know that we tried. So leave a little light on our way. Take it.
Фабула де Футуро.
Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
На хвалях Радіо Рація, програма «Фабула де Футуро. Міфологія будучині». У ближайший час у нас будуть оглядні програми на тему «Етногенез білорусов і історичні криниці». Ми узгадуємо, на які аргументи і документи ми обопираємося сьогодні при розмовах на тему нашої власної історії і як це стосується сусвітньої і, відповідно, європейської історичної науки. Зараз ми притягуємо розмову про наші літописні криниці, відомі у історіографії як білорусько-літовські. Сьогодні говорка тичиться агульних звісток про льос документальних хронік у 19 столітті, а так само про вибітну велику хроніку, нашу першу спробу створити книжку усесусвітньої історії. А слухаємо сьогодні твори ірландського музики Галіна Хансарда. Калі ласка. Основний зміст великої хроніки, хронографа, історія многих країн і народів, викладена на підставі самих різних історико-літературних криниць. Створена вона як усесусвітня історія на діалекті руським, який з'являється старобілоруською чи протоукраїнською мовою одночасово. Має три основні частки, коли хочеться, три томи. Хроніки усього світу, хроніки слов'янські,
Лівія і хронікі літовські і жамойцькі. Гэтую третю частку адказна даследаваў Мікалай Улашчык і апублікаваў, і толькі яе можна пачытаць у сучасным друкаваным варыянце. У першай частцы хронікі ўсяго свету апісваецца далёкае мінулае чалавецтва ад стварэння свету да часоў Карла Вялікага ў Лучна. Значнае месца ў ёй займае біблейская гісторыя, гісторыя старажытнай Грэцыі, старажытнага Рыма, блізкага ўсходу і Візантыі, а таксама зусім коратка асветлена гістарычнае мінулае заходняй Еўропы першага тысячагоддзя нашай эры. Мы лічым, што гэта першая частка хранографа грунтуецца пераважна на аднайменнай хроніцы Марціна Бельскага, а ён перапісаў сваю кніжку ў сярэдзіне 16 стагоддзя. Другая частка хронікі славянскай ці хронікі славяна-рускай прысвечана пераважна гісторыі старажытнай Русі ад заснавання Кіева да 1480 году. На пачатку гэтай хронікі ізноў агляд біблейскай гісторыі і розныя артыкулы пра паходжанне славян і русаў. Сцвярджаецца, што асноўнай крыніцай гэтай часткі была хроніка польская, літоўская, жмуцкая і ўсёй Русі Мацея Стрыйкоўскага. Аднак гэта спрэчна, бо параўнальных даследаванняў да гэтага часу няма. Трэцяя частка, хроніка літоўская і жамойцкая, мае сугучнасць той жа хронікай Стрыйкоўскага, хронікай еўрапейскай сарматы Александра Гваніні, гэта канец 16 стагоддзя, і шэрагу літоўска-беларускіх летапісаў, якія былі падобны на хроніку Быхаўца. Акрамя дакладных звестак аб сапраўдных гістарычных падзеях, вялікая хроніка змяшчае шмат міфаў, легендаў, паданняў і літаратурных апрацовак, у тым ліку аповесці пра Траянскую вайну, пра Александра Македонскага ды іншых герояў сусветнай гісторыі. І зноў аналітычных прац па міфам і легендам вялікай хронікі на сённяшні дзень няма, а ці можа я яшчэ не знайшоў. Працяг размовы будзе хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Everything I say, I can't take you anywhere, can't take you anywhere. How can I get through while you're standing in my way? Try get past me if you dare. We're milling round like spinning tops, eager to make a change. Tie ourselves all up in knots. The result is the same. Between us, there is music. Perhaps there is a song. Before us, there are melodies unwritten. Half rhymes still on form. When nothing, if not unusual, let them gather, let them stare. Mouths agape and nothing new to us. Darling, let down your hair. 'Cause between us there is music. Perhaps there is a song. There are words on scraps of paper, melody still online.
blood. We're hanging round like sitting ducks. It's the time that we're ringing in. You had your best shots to know it all. Perhaps there is a song for us. There are answers of our own behind us. There's nothing I would change.
Фабула де футуро.
Гісторія першої Русі, Білорусі, України, Літви, частково Московії і Польщі подається у великій хроніці у сувязі з найбільш важними сторонками минулого інших країн і народів, як органічна і важна частка усесусвітної історії. У творі стверджається ідея адзінства походження і історії усього чоловіцтва. Розкривається багаття, значність і веліч минувщини народів, якою подається з патріотичних позицій. Энциклопедичный характер изместу хронографа свідчить об великой цікавості старобелорусского и першорусского громадства 17-го стагодия до замежной и айчинной истории, а так само об богатстве и разностайности историко-литературных творов, якія бытовали у эпоху барокко на белорусских и украинских землях. У хроницы сполучено документально-фактографичное описание минулого с легендарной мифологией. У В связи с этим можно стверджать. Великая хроника – важнейший этап у истории белорусской и украинской, как литературы, так и историографии. Наибольш важно сегодня для нас подкреслить, что официально Великая хроника заховалась до сегодняшних часов у больш як 10 списах, коли хочете, особных рукописных экземплярах. Однако докладные личбы больш чем 10 – это кольки? 11. 15, ці яшчэ больш ніхто не гаворыць. Чаму? Паразважаем хутка, не губляйце хвалю рацыі.
There's a ghost in the house. Can you feel it? It moves around when you're asleep. There's a ghost in the house. Can you believe it? Well, you ought to know. You brought it home. Where's the sin in what's been done? I'll build a bridge over everyone. Heaven knows we could be lost in. Heaven knows we're only made.
Фабула де футуро.
Дослідчо-популярная программа, присвеченная историчной и фольклорной мифологии.
Мифология будущей.
У сучасных гістарыяграфічных крыніцах мы можам знайсці сцверджанне, што вялікая хроніка захавалася да сённяшніх часоў больш як у 10 рукапісных экземплярах, якія мы завём спісамі. Самыя вядомыя табольскі, асноўны петербургскі, перапісаны краснаярскі, кракаўскі, маскоўскі і яшчэ шэраг. Усе сцвярджаюць, што вялікая хроніка шырока існавала на тэрыторыі Беларусі і Украіны, а з конца 18 і ў 19 стагоддзі чыталася і перапісывалася ў Сібіры з ссыльнымі беларусамі, палякамі, украінцамі. Як бачым, самыя вядомыя экземпляры вялікай хронікі былі знойдзены ў Табольску, Краснаярску і Іркутску. Пры гэтым дакладныя лічбы колькасці спісаў, што захаваліся да сённяшніх часоў, ніхто агучыць не наважыўся, акрамя агульнагрэблівага, больш чым 10. Таму што тут адчуваецца прысутнасць безлічы балючых праблем, бо і ў той жа Сібіры парэшткі ці часткі, а можа і суцэльныя экземпляры вялікай хронікі вельмі верагодна яшчэ існуюць. Акрамя архіваў, у прыватных калекцыях можа нешта ёсць, на чорным рынку таксама. Ну, Сібір. Ну, таким чином, гісторія узнікнення вялікай хронікі з многіх іншых кронік, аналіз зместу, параўнанне крыніц, якія былі выкарыстаны, удакладненні па гістарычным звесткам, кажуць, кулікоўская бітва ў вялікай хроніцы зусім не кулікоўская. Па жанравых стылях і іншых асаблівасцях гэты наш выбітны археаграфічны помнік часоў барока грунтоўна не даследаваўся да сённяшняга часу. І большая частка яго тэксту, акрамя хронікі літоўскай і жамойцкай, друкаваным чынам так і не апублікавана. На гэтым мы прыспынімся, на сёння дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
everything is fixed. I'm bearing witness, I'm holding my own. If it wasn't for the kindness of others, I'd have gone down long ago. I'm bearing witness.